Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen, ja me puhutaan hulluuden historiasta, joka onkin sitten pitkä ja monipolkuinen. Pitäisikö lähteä liikkeelle klassiseen tyyliin antiikin Kreikasta, jos mennään hippokraattiseen lääketieteeseen ja humoraalioppiin? Mä kysyisin tällaisen ehkä vähän kaksikoisen kysymyksen, että minkälaiset käsitykset hulluudesta oli sitä ennen voimassa ja kuinka suuri tämä tällainen hippokraattinen ja humoraalipatologian kytkeytyvä muutos oli?
No ennen hippokraattista lääketiedettä ajatukset ja uskomukset sairauksista oli hyvin pitkälle yliluonnollisia. Ja kun puhuttiin hulluudesta tai maniasta, joka olisi yleistermi hulluudesta tuohon aikaan antiikissa, niin ajateltiin helposti, että mania johtuu Jumalan rankaisusta ihmiselle tai sitten jo muissakin kulttuureissa, Mesopotamiassa muun muassa ja nykyisen Palestinan alueella, niin kuviteltiin, että pirut on vallanneet ihmisen ja tämän valtauksen seurauksena ihminen käyttäytyy sekavasti. Ei tuohon aikaan vielä ennen hippokraattista lääketiedettä ole tiedossa ainakaan, että hulluutta, niin kuin se silloin ymmärrettiin, niin olisi selitetty niin kuin luonnollisesti. Vaan nimenomaan tämä hippokraattisen lääketieteen merkitys oli se, että hulluus naturalisoitiin, eli luonnollistettiin. Ei enää etsitty selityksiä jumalista tai piruista tai maahisista tai hengistä, vaan katsottiin, että hulluus on sairaus siinä kuin jokin muukin, ihan elimellinen sairaus. Tällä oli käänteen tekevä merkitys, ei pelkästään lääketieteessä, vaan myös sen ajan ihmisten niin kuin sairauksien tulkintoihin ja myös hoitoihin. Että jos sairauden katsottiin aiheutuvan jumalan väliin tulosta, niin silloinhan myös sen sairauden ikään kuin hoito oli yliluonnollista tai papillista hoitoa, kun sen sijaan hippokraattisen lääketieteen myötä myös hoito tuli niin kuin naturalistiseksi, eli ruokavalio, veren tai elimistön nestetasapainon niin kuin ylläpitäminen ja viini, aurinkoinen, auringossa oleskelu, jopa eräänlainen psykoterapia, eli miellyttävät keskustelut olivat hoitomenetelminä tuolloin.
Kuulostaa jo hyvin inhimilliseltä, mutta historia on tunnetusti viekas. Pitäisikö en uskaltaa tehdä niin rohkea hyppy kuin, että siirryttäisiin jo keskiajan kristilliseen hulluuteen? Pitäisikö tehdä tällainen pieni ekskurssi tässä, että keskiaika on totuttu puhumaan pimeä keskiaika ja siitä, kuinka kaikki kulttuuri ja klassiset lähteet oli kadoksissa lukuun ottamatta muutamaa luostaria. Tehdäänkö pieni tällainen sivupolku islamilaiseen kulttuuriin?
Joo, se on hyvin perusteltua jopa tehdä, koska islamilainen kulttuuri oli se, joka säilytti, ylläpiti ja jopa kehitti voi sanoa sivistystä Euroopassa. Nimittäin kun keskiaika koitti Euroopassa, niin se merkitsi käytännössä niin voimakasta kulttuurin laskua, että ilman 600-luvulla, 700-luvulla laajentunutta islamilaista valtapiiriä, joka siis ulottui Eurooppaan, nykyisen Espanjaan, eli Mauri-tasavaltaan, niin ilman sitä koko Eurooppa olisi ollut aika pimeä ja todennäköisesti aika moni antiikin kirjoitus ei olisi koskaan jäänyt myöhemmille eurooppalaisille sukupolville, eli näille varhaisille keskiajan oppineille, jotka olivat tuollakin munkkeja tai kirkon miehiä. Mutta nimenomaan se islamilainen kulttuuri keskiajan alussa oli erittäin merkittävässä roolissa myös lääketieteen tiedon ja viisauden ja kirjoitusten säilyttämisessä. Muun muassa Kordobassa, nykyisessä Espanjassa, oli valtava kirjasto. Ja oli kaupunkikulttuuria, oli monikulttuurisuutta, jos semmoista termiä voi käyttää sen ajan maailmasta. Ja voikin käyttää, koska samassa kaupungissa oli juutalaisia, maureja, berberejä, eurooppalaisia. Tällä islamilaisen kulttuurin leviämisellä oli tässä suhteessa hyvinkin myönteisiä vaikutuksia myös Eurooppaan.
hullut narrit ja hetkinen, oliko se vähämieliset, mikä tuossa äsken tuli, niin tähän on harkittua tämä kirjan nimi Hulluuden historia, koska jos rupetaan puhumaan jostakin skitsofrenian historiasta, maanisdepressiivisyyden historiasta, niin silloin liikutaan jo sitten sellaisilla alueilla, jotka on määritelty. Eli tämä hulluus on tällainen, jolla Suomessa on vielä, tai suomen kielessä, siinä on sellaisia konnotaatioita, jotka viittaa myös hullutteluun, ja siis siinä on sellaisia kevyitä sivumerkityksiä. Eli tämä on varmaan hyvin harkittu tämä nimeäminen.
Kyllä, se on hyvin harkittu. Hulluus on suomen kielen arkikielen sana, arkikäytössä oleva sana, ja se on ihan tarkoituksella siihen kirjan nimeen laitettu, koska halusin kirjoittaa historian nimenomaan hulluudesta, enkä mielisairaudesta. Jos olisin kirjoittanut mielisairauksien historian, niin mä olisin kirjoittanut erilaisen kirjan. Mä olisin aloittanut paljon, paljon myöhemmin, koska hulluus muuttui medikaaliseksi ja medikaalisesti hoidettavaksi sairaudeksi varsinaisesti vasta tuossa valistuksen aikana 1700-luvulla näin karkeasti sanottuna. Ja hulluuteen keskittyneet lääkärit, asiantuntijat, eli psykiatrit, he nousivat ammattikuntana vasta 1800-luvulla. Eli varsin tuore on tämä ikään kuin lääketieteellinen hulluuden hallinta. Sitä ennen 2-3000 vuotta puhuttiin hulluudesta tai vastaavasta, tai käytettiin vastaavaa termiä, joka ei ollut medikaalinen, paitsi ehkä siellä antiikin Kreikassa Hippokratesin lääketieteen aikana. Silloin oli periodi, jolloin hulluus nimettiin maniaksi tai melankoliaksi, tai naisten sekopäinen käyttäytyminen oli hysteriaa. Ja näillä termeillä tultiin toimeen sitten aina 1800-luvun alkuun asti. Eli maniaa, sekopäisyyttä, melankoliaa, osittain nykyistä masennusta, mutta se oli paljon tavallaan rikkaampi, ei pelkästään sairas, vaan myös tunnetilata melankolia. Ja hysteria oli sitten jossakin määrin käytössä ennen kaikkea kuin naisten sairautena. Naisten kohtu lähti liikkeelle syystä tai toisesta ja aiheutti sitten hengenahdistusta naisille ja myös niin kuin mentaalisia häiriöitä.
Mä tartun tuohon melankolia-sanaan ja käsitteeseen, koska se, kun tunnustan aulisti, että mulla oli täysin virheellinen käsitys siitä, koska mä olin ajatellut melankolian olevan, tai mä huomasin, että mun kuva melankoliasta oli niin kuin 1800-luvun romantiikan hyvin voimakkaasti painottama, eli siinä kuuluu tietty surumielisyys, ahdistuneisuus, mutta usein myös yhdistettynä sellaisiin tekijöihin kuin luovuus tai herkkyys tai sensitiivisyys. Ja mä huomasin, että kun mä ajattelin melankoliaa, niin mä ajattelin, että se on tuollainen 1800-luvun termi, joka viittaa suunnilleen niin kuin sekä sellaiseen nostalgiseen haikeamielisyyteen, että sellaiseen, mitä ehkä nykyään kutsutaisiin depressioksi. Kirjasi osoitti, että olin täysin väärässä, että termi on liikkunut vaikka kuinka pitkään lääketieteen tai muun tieteen historiassa ja saanut mitä erilaisimpia merkityksiä. Valottaisit se vähän tätä melankolian anatomiaa?
Joo, sen alkuperähän on tässä hippokraattisessa lääketieteessä, jonka perusidea on se, että ihmisessä on 4 tavallaan perusnestettä, joiden tasapaino, eli eukrasia, takaa sen, että ihminen on terve. Jos joku näistä nesteistä sitten niin tulee ylenpalttiseksi ihmisessä, esimerkiksi musta sappi tai flegma tai sappi, niin nämä tietyn perusnesteen niin ylenpalttisuus, ylenmääräisyys ihmisessä aiheuttaa sekä fyysisiä että henkisiä vaivoja. Ja melankolian nähtiin aiheutuvan tyypillisesti nimenomaan tästä mustan sapen, eli melankoolen niin kuin liiallisuudesta elimistössä. Ja se aiheutti sitten sen kaltaisia oireita muuta, joita saadaan nykyään sijoittaa esimerkiksi ihan psykoosiin. Että ihminen vajosi tavallaan tilaan, jossa hän ei enää ollut minkäänlaisessa kommunikaatiossa muun ympäristön kanssa. Eräänlainen stupori oli yksi melankolian oire, mutta siihen liittyy myös sitten se, minkä itse otit esille 1800-luvun tavallaan romanttisemmassa ajattelutavassa, että melankolia on myös niin kuin tämmöistä alakuloa ja tavallaan vetäytymistä omaan itseen ja maailmanmenon pohdintaa. Toki sekin oli osa melankoliaa, mutta vain osa, että kyseessä oli todellakin sen kaltainen sairaus, johon liitettiin hyvin paljon erilaisia oireita ja tunnetiloja ja vaivoja. Ja kun se on elänyt kuitenkin jo niin pitkään, että pari tuhatta vuotta ylikin, niin tämän pitkän historian aikana siihen on liitetty erilaisia niin kuin määreitä. Ja sitten kun tuli depressio 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin se sitten häivytti melankolian, jota ei pidetty enää lääkäripiireissä niin kuin tieteellisenä terminä. Se oli vähän samanlainen termi kuin oli tahto psykologiassa, että tahtoa ei haluttu käyttää, koska se oli epämääräinen ja sillä oli niin pitkä, vanha, epätieteellinen ja monipolvinen historia, että haluttiin luoda uusia termejä. Eli tämä hullunen lääketieteellistyminen tarkoitti paljon sitä, että luotiin ihan uusi sanasto kuvaamaan sitä, mitä aikaisemmin oli kuvattu hulluudeksi.
Täällä on tänään siis vieraana aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen, ja me puhutaan hulluuden historiasta. Sun kirjasi jakautuu tällaisiin isompiinkin osiin, joista seuraavaksi voitaisiin ihan kronologisesti oikeastaan mennä hulluuden medikalisoitumiseen 1800-luvulla. Eli voisi oikeastaan puhua psykiatrien esimarssista, vaikka psykiatritermikään ei ollut vielä vakiintunut tuossa vaiheessa, mutta selkeästi siinä oli ituja moderniin näkemykseen.
Joo, kyllä 1800-luku oli nimenomaan se vuosisataa, jolloin nousi psykiatria, eli lääketieteellinen hulluuden hallinta. Kehittyi 1800-luvulla. Toki sitä ennen oli ollut jo sairaaloita, joita voi kutsua mielisairaaloiksi. Kaikkein tunnetuin on Bedlam, eli Bethlehemin sairaala Lontoossa. Se on perustettu jo muistaakseni 1200-luvulla ja 1300-luvulta lähtien siellä on pidetty sitten lunaatikkoja tai mielisairaata tai hulluja. Miksi heitä sitten kutsuttiinkin niin mielisairaaksi? Todellakin vasta alettiin kutsua 1800-luvulla. Tämän tapainen kehitys, jossa alettiin näitä hulluja, lunaatikkoja sijoittaa hoitolaitoksiin, niin sen myötä sitten alkoi myös nousta psykiatria. Ja tarvittiin lääkäreitä näihin hoitolaitoksiin. Tai se ajatus syntyy 1700-luvun aikana, että hullut ovat ihan kuin me, terveet, mutta heidän ajattelutavassaan on vääristymiä. Tämmöinen, niin kuin sanoa John Lockelta, tuotu ajatus siitä, että hullut ajattelevat väärin ja he paranevat siten, että heidät saadaan ajattelemaan oikein ja tyypillistä oli ajatella näin, että jokin shokki esimerkiksi saattaa palauttaa nämä hullun ajatusradat taas niin kuin oikeille jengoilleen ja hän selviää tai paranee tästä sairaudestaan erilaisten shokkien avulla tai sitten ihan rauhoittamalla hänen ympäristönsä ja niinpä sitten alettiin 1700-luvun lopulta lähtien ensin Ranskassa ja Saksassa ja Englannissa perustamaan sairaaloita nimenomaan näitä hulluja, tai niin kuin niitä alettiin kutsua mielisairaita varten. Ja tämä on merkittävä muutos hulluuden historiassa, tämä toisaalta hoitopaikkojen luominen heille ja toisaalta sitten se, että kun siellä hoitopaikoissa oli näitä potilaita aika pitkäänkin, niin huomattiin, että eivät he kaikki sairautta samanlaista mielisairautta. Ryhdyttiin miettimään, että onko olemassa erilaisia mielisairauden muotoja.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä ajatus siitä, että hullulla tai mielisairaalla on jotenkin ikään kuin, hän on niin kuin yksi meistä, mutta ajattelee harhaisesti tai assosiaatioketjut on kummallisia eikä aukea ulkopuoliselle. Ja tämä yksi varhainen termi psykiatrille on oikeastaan tulee alienation-sanasta, joka tarkoittaa siis vieraantumista. Eli tässä on siis, se on tietysti myös marksilainen termi ja tarkoittaa sitten muuta siinä yhteydessä, mutta tällainen vieraantuminen luonnosta, siinä taas on ehkä romantiikan kalsketta mukana ja Rousseauta. Eli siis onko mielisairas tai hullu jollakin tavalla siis vieraantunut omasta itsestään?
Joo, tämä oli se ajattelutapa, joka oli vallalla varsinkin Ranskassa 1800-luvulla, että ranskalaisia psykiatria kutsuttiin nimenomaan tällä termillä alienist, eli he olivat vieraantumisen asiantuntijoita, ja tällä tarkoitettiin sitä, että jos hulluus ymmärretään vieraantumisena, niin se on vieraantumista, sitä hullun tai mielisairaan vieraantumista sekä omasta itsestään, tavallaan omasta ihmisluonnostaan, että sosiaalista ympäristöstä, että tämä hullun vieraantuminen on niin kuin, se liittyy kommunikaatioon, eli ympäristön kanssa tulee ongelmia. Se liittyy myös siihen, että ihminen muuttuu. Ja sehän on helppo ymmärtää, että kun ihminen ikään kuin tulee hulluksi tai sairastuu mieleltään, niin kyllä hänen käytöksensä muuttuu, hänen ajattelutapansa muuttuu, hänen tapansa puhua muuttuu. Niin on aika luontevaa ajatella, että on tapahtunut jonkinlaista vieraantumista. Ja tämä vieraantumisen ajatus toki liittyy myös filosofiaan. Marxin ja Hegelillä oli tämä ajatus vieraantumisesta, mutta tämmöinen psykiatrinen termi vieraantuminen, se on elänyt ihan omaa elämää. Ja ennen kaikkea niin todellakin ranskalaisessa ja osin myös englantilaisessa psykiatriassa tämä oli hyvinkin paljon käytössä tämä termi alienation tai alienation, mikä on aika ymmärrettävää.
Sitten mä oon merkannut ylös täällä tällaisen ikään kuin valopilkun tässä 1800-luvun, menestään nyt 1800-luvun alkuun, mutta ei kun tämmöinen vallankumousvuosi 1700-luvun puolelle, mutta Philippe IV Bicêtren sairaalan potilaiden vapauttaminen, joka oli sitten ilmeisesti uraauurtava tapahtuma, jossa mielisairas tai mielihulluuspotilaita, mitä termiä nyt käyttääkin, niin ruvettiin kohtelemaan aivan eri tavoin.
Tämä on juuri tämä modernin psykiatrian alkuperämyytti, että lääkäri nimeltä Pinel, joka vallankumouksen kohvina vuosina sai itselleen aseman pariisilaisessa lääketieteen yhteisössä, niin hänet valittiin sitten Bicêtren ison sairaalan johtajaksi, ja hän kuulemma ensimmäisenä toimenaan tuolla Bicêtressä käski vapauttaa siellä kahlittuina olevat hullut. Että tämä hullujen vapauttaminen kahleistaan ja heidän ongelmiensa ja vaivojensa ja kärsimyksensä selittäminen lääketieteellisesti on ruvennut merkitsemään psykiatrian alkuperämyyttiä. Ja toki se on sikäli totta, että hänestä tuli tämän kyseisen sairaalan johtaja ja sieltä poistettiin kahleet käytöstä, mutta samalla kyllä otettiin sitten tämmöisiä modernia rajoitteita käyttöön, kuten vaikkapa pakkopaita. Tätä ei välttämättä mainita näissä alkuperämyyteissä.
Se ei sovi tähän kauniiseen tarinaan. Nyt mä valitan, että mulla on tässä muistiinpanoissani vain aivan valtavan kokoisia kysymyksiä. Huomaan, että mä oon kirjoittanut tänne romantiikan ja valistuksen vuoropuhelu. Jos mä yksinkertaistan kamalasti asioita, niin siis tuossa 1600-1700-luvun taitteessa, siis valistuksen aikakaudella, tapahtui montakin seikkaa. Siis voi ajatella Descartesin jakoa ja niin dualistista ihmiskäsitystä, henki ja ruumis ja sitten toisaalta taas skottilaista valistusta ja mitä edistysaskeleita sieltä tuli uskoa tieteeseen. Ja sitten romantiikka tavallaan vähän vastareaktiona siihen. Ja nämä aatemaailmat suhtautuivat sitten hulluuteen aivan omalla tavallaan. Voisit sä maalata kuvaa siitä, minkälaisia näkemyksiä ne esitti hulluudesta.
Joo, tyypillinen valistuksen ajan käsitys, joka olikin uusi käsitys siihen aikaan, eli nousi 1700-luvun aikana erityisesti, oli juuri tämä, että hullut ovat ihmisiä. He eivät ole alempiarvoisia, eivät ole edes alempiarvoisia ihmisiä, he eivät ole eläimiä, he eivät ole brutaaleja, he ovat niin kuin me muut. Se, mikä tekee heidät erilaiseksi, on heidän todellakin tämä ajattelu, tavan erilaisuus. Toki sitten eri ajattelijat Euroopan eri maissa tuohon aikaan tekivät erilaisia tulkintoja hulluudesta. Nimenomaan tämä ajatteluun keskittyminen oli tämän brittiläisen empirismin niin kuin tyypillinen tapa hahmottaa, selittää hulluutta. Mutta sitten taas, kun mennään vähän pohjoisemmaksi, eli Skotlantiin, niin siellä ylipäänsä korostettiin hyvin paljon tunteiden merkitystä. Toki moraalitunteet oli keskiössä, mutta myös ylipäänsä ihmisen kokemat tunteet, ihmisen hengen kyvyt, tahto, järki, tunne, ne kaikki olivat tärkeitä. Ja kun ryhdyttiin katsomaan sitten tämän erilaisen kykypsykologian avulla tai sentimentalismin avulla hulluutta, niin sille annettiin todellakin tämmöisiä, voisi sanoa jopa filosofisia merkityksiä, ja kognitiivisia selityksiä annettiin hulluudesta. Ja tämä oli se valistuksen minun mielestä hienokin perintö. Tavallaan hulluus normalisoitiin. verrattuna aikaisempiin, varsinkin keskiajan uudenajan alun hyvinkin sekavaan tapaan suhtautua ja osin hyvin lannistavaan ja rankaisevaan tapaan suhtautua hulluuteen. Et tässä tämä valistuksen perinne on merkittävä, ja romantiikka puolestaan sitten on osittain niin kuin valistuksen tulosta myöskin, että he kasvavat sinä sillä aikakaudella, mutta he korostivat enemmänkin tunnetta suhteessa järkeen ja katsovat, että ihminen on pitkälti tunteellinen olento ja ihmisen kyky tuntea on se, mikä tekee hänestä ihmisen. Ja sitten kun sitä sovellettiin hulluuteen, niin kävi juuri niin, että he katsovat tuota tyypillisesti hullujen passioita esimerkiksi, millä nimellä tyypillisesti tunteita kutsuttiin tuohon aikaan. Että puhuttiin sairastuneista passioista. Eli tunne-elämä oli jollakin lailla sairastunut. Ja hoito ei sitten välttämättä ollut sitten enää valistuksen hengen mukaista, vaan hoito saattoi olla sitä, että kutsuttiin kirkon mies paikalle. Annettiin ikään kuin todellakin sanan täydessä merkityksessä sielunhoitoa. Ja tässäkin suhteessa romantiikan nämä puhdasverisimmät edustajat, niin ne eivät hyväksyneet valistuksen tämmöistä niin kuin rationalismia tai äärirationalismia, vaan näkivät myös tästä syystä niin kuin hulluuden toisin.
No, kun liikutaan edelleen sitten 1800-luvulle, niin tulee taas jättiläismäisiä käsitteitä hulluuden historiassa, joista otetaan nyt ensimmäiseksi rappeutuminen ja degeneraation uhka. Sieltä alkaa tulla aika mustia pilviä.
Kyllä, rappeutumisteoria alkoi 1800-luvun lopulla levitä Ranskasta käsin. Ja se on hyvin monimutkainen vyyhti, että miten siitä tulikin niin merkittävä oppi, jolla selitettiin paitsi ihmisten sairauksia ja ongelmia, kuten alkoholismia esimerkiksi, niin myös sosiaalisia ongelmia, kuten köyhyyttä tai sitä, että työväenluokka alkoi rettelöidä. Ranskassa 1870-luvulla oli tämä Pariisin kommuuni muun muassa, niin sitähän medikalisoitiin tätä niin kuin kommuunin aikana tapahtunutta spontaania kansannousua nimenomaan tällä rappeutumisen sanastolla. Ja se, että se rappeutuminen nousi teoriana, eli degeneraatio-oppi nousi, niin siihen vaikutti muun muassa tämmöinen evoluutioajattelun kehittyminen 1800-luvun jo alkupuolella. Ryhdyttiin ajattelemaan evolutiivisesti, eli katsottiin muun muassa hulluuden kohdalla sitä, että minkälainen perimä mahdollisesti vaikuttaa siinä, että ihmisestä tulee hullu. Onko hänen vanhempansa olleet hulluja tai isovanhempansa, veljensä, sisarensa, ylipäänsä ruvettiin katsomaan lähisukua. Ja jos löydettiin sitten hulluutta suvussa, niin sille ryhdyttiin etsimään selityksiä. Ja se selitys, jonka sitten kaksi ranskalaista psykiatria Morel ja Moreau esittivät, oli se, että hulluus on hyvin pitkälle periytyvää, ja se periytyy niin sanotun lamarkilaisen mekanismin avulla, eli he uskovat, että alkoholismi esimerkiksi ei periydy pelkästään sosiaalisesti, vaan se periytyy myös perimän kautta, eli ikään kuin tähän perimän yksikköön, oli se sitten itusolu tai millä sitä kutsuttiinkaan siihen aikaan, niin siihen ikään kuin takertuu ihmisen omassa elämässään kokemia asioita. Ja sillä on sitten ollut aika isoja vaikutuksia ihan 1900-luvun alun rotuhygieniaan asti, joka sitten tarjosi ikään kuin ratkaisua tälle degeneraation tuomalle ongelmalle. Että mitä me teemme näille? Silloin alettiin puhua myös alempiarvoisista. Nyt palattiin taas siihen, että ryhdyttiin arvottamaan hyvin voimakkaasti mielisairaita ja vajaamielisiä. Ja tuli se ajatus esille, että me voimme yrittää vähentää tätä ongelmaa estämällä näiden ihmisten lisääntymisen. Ja niinpä tuli sitten rotuhygieninen politiikka, mikä on oma lukunsa.
Oma lukunsa on sitten myös seksin ja hulluuden välinen suhde. Eli kun tullaan 1800-luvulle, siis tietysti voi ajatella jo aikaisemmin jotain noita vainoja ja niiden naisvihaa, mitkä on jossakin teksteissä täysin käsittämätöntä, mutta kun tullaan 1800-luvulle ja sitten ehkä vähän koukaten 1900-luvunkin puolelle Freudiin ja muualle, mutta tässä vaiheessa oli jo niin kuin aivan selkeä, että siis hysteria on etymologisestikin jo kohtusanaan viittaava, mutta siis seksuaalisuus, masturbaation kauhut, naisen seksuaalisuuden myyttisyys, nämä on sitten kietoutunut aivan valtavasti hulluuden kanssa ja erilaisten psykopatologioiden kanssa yhteen.
Joo, kyllä. 1800-luku oli paitsi mielisairaalaitoksen perustamisen aikakautta ja psykiatrian nousua, niin se merkitsi myös, voisi sanoa, porvarillisen aikakauden vakiintumista, porvarillisen perheihanteen vakiintumista. Tähän porvarillisen perheihanteen, jota tunnetummin edustaa tämä Englannissa tai Britanniassa koettu viktoriaaninen aikakausi, niin sen perheihanteen ytimessä on ajatus ydinperheestä ja siitä, että kaikilla perheenjäsenillä on oma tehtävänsä ja perheen naispuolisen jäsenen tehtävä on olla se miestään tukeva ja lapsiaan hoitava olento, jolla ei ole biologisia tarpeita käytännössä juuri ollenkaan. Äärimmäisen siveä olento, jonka oma tahto saatettiin, jos se esiintyi vaikkapa haluna opiskella, luoda oma työura, tehdä jotain sen kaltaista itsenäistä toimintaa, mitä se porvallinen perheidyli ei suosinut, niin näitä tavallaan itsenäisiä tai itsenäisyyteen pyrkiviä naisia saatettiin sitten ryhtyä pitämään hysteerisinä. Eli heidän käyttäytymisessä oli sairauden merkki. Ja hysteria nousikin uudestaan 1800-luvun lopulla kuvaamaan sekä näitä porvaristonaisia että sitten myös alaluokan naisia, joiden hysteria saattoi esiintyä vaikkapa promiskuiteettisena seksinä. Eli prostituoidut muun muassa saattavat olla hysteerisiä, koska he tavallaan häpäisivät sitä naisen kun jalointa arvoa, eli heidän äitiyttään. Että äitiyshän vaatii tietenkin sukupuoliyhteyttä, mutta ainoastaan porvarillisen perheen rajoissa, ja sitten nämä alaluokan naiset niin kuin tavallaan häpäisivät tämän arvon naisessa. Ja sen seurauksena heitä sitten pidettiin hysteerisinä, tai sitten 1800-luvun lopulla, alettiin käyttää myös termiä psykopatia, ja psykopatia sovellettiin nimenomaan näihin tavallaan sosiaalisesti niin kuin alhaisessa asemassa oleviin naisiin, ei pelkästään prostituoituihin, vaan myös rikollisiin tai irtolaisiin. Ja miesten puolella nimenomaan rikoksen tehneitä pidettiin psykopaatteina. Mutta seksuaalisuus ylipäänsä, kun sitä kysyit, että se liitettiin hulluuteen, se on ihan totta, että se liitettiin. Ja osittain juuri tästä syystä, että seksuaalisuuden rajat olivat niin tiukat, että oli käytännössä jopa mahdotonta niin pysyä niissä rajoissa, että masturbointi esimerkiksi oli suurin piirtein pahin vitsaus, mitä maan päällä saattoi olla 1800-luvun lopulla. Että se on vaikea ymmärtää nykynäkökulmasta, että lääkärit ja papit ja lukeneista ylipäänsä pitivät masturbaatiota niin valtavan vakavana sairautena itsessään. Nyt se näyttää hassulta, mutta 1800-luvun lopun ajattelumaailmassa se oli hyvin, hyvin tyypillistä.
Täällä on tänään siis vieraana aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen. Me puhutaan hulluuden historiasta. Sä mainitsit tuossa jo psykopaatit ja se johdattaakin suoraan uuteen kysymykseen, eli hulluuden uudet nimet. 1800-luvulle tultaessa, 1900-luvulle tultaessa tämä taksonomia tai tällainen asioiden järjestykseen laittaminen psykiatriassa, ilmiöiden järjestykseen laittaminen kasvoi voimakkaasti. Me ollaan mainittu hysteria ja melankolia, mutta sitten voisi oikeastaan puhua niin kuin sä käytät tällaista termiä kuin tarttuvat diagnoosit, eli jotkut ikään kuin olisivat melkein muotioikuksi, ja sitten erityisesti ehkä Freudin kautta neuroosit nousee voimakkaasti tähän kentälle mukaan. Eli mitä olennaisia tällaisia, tartutaanko näihin neurooseihin vaikka, eli mitä ne toi oikeastaan mukanaan? Se on kuitenkin mun ymmärtääkseni suhteellisen uusi sana.
Joo, neuroosithan toisi sen tullessaan, että 1800-luvun lopulla, jolloin nämä modernit neuroosit alkoi levitä hyvinkin nopeasti, muuten osa niistä levisi lääketieteelliseen käyttöön, ja yhä useampi niin sanottu mielenterveyspotilas sai neuroosidiagnoosin, niin tämähän liittyy semmoisen mielenkiintoisen asiaan, että jos tuonne 1800-luvun puoleen väliin asti, eli noin 2000 vuotta, oli ollut käytössä vain muutama termi, tosiaan mania ja melankolia, freneettisiminen sairaus, joka liittyi kuumeeseen, joka aiheutti myös mielensekavuutta, tätä termiä käytettiin, ja hysteriaa. Niin, se mitä tapahtui 1800-luvun jälkipuoliskolla on se, että sen lisäksi, että näitä vanhempia termejä uudelleen muotoiltiin, niin ryhdyttiin kuvaamaan ja antamaan diagnooseja sellaiselle käyttäytymiselle ja sellaiselle mielentiloille, jotka ei viitanneet suoraan mielisairauteen, mutta jotka kuitenkin olivat jonkinlaista epänormaaliutta. Eli tavallaan semmoinen harmaa vyöhyke, missä hyvin moni meistä tälläkin hetkellä tavallaan asustelee ja elelee, että onko meillä täydellinen mielenterveys, mitä se on, sitä ei osaa sanoa, mutta se on ihanne. Ja suuri osa meistä pystyy ehkä jollakin lailla elämään sosiaalisesti ja tulemaan toimeen, mutta siinä toisessa ääripäässä sitten on vakavat mielisairaudet, psykoosit, jossa ihminen on niin kuin täysin jo todellisuuden tuolla puolen pahimmoilleen. Niin tässä välissä sitten on näitä harmaa vyöhykkeen niin kuin mielentilahäiriöitä ja onnettomuutta, alakuloa, hermostuneisuutta, ärtyneisyyttä, erilaisia kolotuksia, psykosomaattisia vaivoja, niin näitä alettiin sitten kutsua erilaisiksi neurooseiksi 1800-luvun lopulla. Neurastenia oli ensin se iso, tai sitä hysteria teki ensin comebackin 1800-luvun lopulla, mutta sitten neurastenia-niminen termi ja sairaus, joka viittasi niin kuin hermojen heikkouteen, ja sillä ymmärrettiin asia näin, että kun tuohon aikaan oli tämmöinen energeettinen ihmiskuva hyvin tyypillinen. Ajateltiin, että ihmisen aivot toimii sähköisesti. Niin jos ne aivot ei enää toimikaan kunnolla, ihminen väsähtää, masentuu, ahdistuu, niin ajateltiin, että ihmisen aivojen sähkövaraus on laskenut. Ikään kuin se akun sähkövaraus on laskenut ja sen aiheuttaa tämä neurastenia, eli hermoheikkous suoraan sanottuna, hermojen heikkous. Ja lääkkeenä ryhdyttiin antamaan muun muassa kevyttä sähköhoitoa, että ladataanpa ne akut uudestaan ja annetaan sähköhoitoa tälle potilaalle. Tätähän muistaakseni myös Sigmund Freud käytti uransa alkuvaiheessa, että hänhän oli tyypillinen hermotohtori 1800-luvun lopun Viinissä, että hän kokeili sen ajan suosikkimenetelmiä, joista tämä sähkö oli yksi, hypnoosi oli toinen, se oli hyvin suosittu parikymmentä vuotta nimenomaan neuroosien hoidossa. Ei vakavasti psykoottiseen kannattanut yrittää hypnoosia, koska ei saanut mitään kontaktia siihen potilaaseen, mutta tämmöinen neuroottinen potilas, joita juuri nämä Freudin potilaat olivat. He olivat hyvin toimeentulevia viiniläisen itävaltalaisen porvariston jäseniä, jotka osasivat kertoa omista ongelmistaan, jotka usein liittyvät siihen, että he olivat onnettomia.
Mulla on joskus tullut mieleen, että tässä onkin käynyt sellainen historian iva, että meistä on kaikista tullut 1800-luvun lopun viiniläisen keskiluokan naisia, ja niin kuin näillä oireilla mennään, mutta vähän vakavammin. Mä ottaisin kuitenkin vielä yhden termin, joka on sitten ahdistus ja ahdistusneuroosit.
Joo, tähän liittyy myöskin Sigmund Freud, että ahdistusta pidettiin mielisairauden oireena tyypillisesti, tai hulluuden ilmentymismuotona. Kun ihminen on ahdistunut, se näkyy usein ulospäin. Että hänen käyttäytymisensä on sen kaltaista ja hänen tapansa puhua on sen kaltaista, että nyt lähiyhteisö huomaa, että nyt joku painaa mieltä ja nyt hän pelkää jotakin hyvin voimakkaasti. Mutta Freudin myötä sitten ahdistus tuli sairaudeksi. Hän loi tämän termin ahdistusneuroosi, joka on erittäin merkittävä voi sanoa myös kulttuurisairautena 1900-luvulla, että ahdistus oli paljon merkittävämpi itse asiassa kuin masennus. Tätä ehkä moni tiedä eikä tule ajatelleeksi sitä, mutta masennus on sairautena noussut uudestaan vasta viimeisten vuosikymmenien aikana, kun sen sijaan ahdistus oli ihan omana sairautenakin aika merkittävä koko 1900-luvun. Ahdistusneuroosina tai Suomessa käytettiin termiä tuskaneuroosi hyvin tyypillisesti. Muun muassa kirjailija Tatu Vaaskivi kuvasi itseään tuskaneurootikkona. Ja tähän liittyy myös se, että ahdistusta tai neuroosia, kun tämä on vähän sekava tämä kenttä, että ahdistus saadettiin nähdä niin kuin neuroosin yhtenä oireena, tai saadettiin puhua erikseen ahdistuksesta tai ahdistusneuroosista, niin joka tapauksessa tämän ahdistuksen tärkeäksi hoitomenetelmäksi tuli juuri tämä Freudin, ei suinkaan Freudin lanseeraama, hän ei ollut ensimmäinen, mutta Freudin edustama psykoterapia. Eli ihmisiä ryhdyttiin hoitamaan puhumalla.
Täällä on tänään siis vieraana aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen, ja me puhutaan hulluuden historiasta. Täytyy kiirehtiä tässä vähän eteenpäin, mutta tehdään tällainen koukkaus tätä mielisairaalalaitoksen synnystä sitten taas hulluuden hoitoon 1900-luvulla. Valtava historiallinen loikka, mutta mielisairaalalaitosta on joskus tutkittu myös sillä tavalla, että silloin ikään kuin tehtiin tällainen suuri säilöönotto, jossa niin kuin kaikki rikolliset, hullut, siveetöntä elämää viettäneet naiset ja me kaikki siis sijoitettiin laitoksiin ja tämä oli ikään kuin valtion tai vallan intresseissä ja tällaista tutkimusta on tehty enemmän. Se ei sun kirjan mukaan pidä oikeastaan paikkaansa.
Tässä on ainakin hyvin yksinkertainen selitys tämä ikään kuin julkisen vallan taholta toimeenpantu poikkeavien säilöönotto. Se on yksinkertainen selitys. On siinä jonkun verran perää toki. Kun jo mainitsin aikaisemmin tämän porvarillisen aikakauden nousun ja sen, miten siihen liittyvät niin kuin seksuaalinormit tiukkenivat, niin ylipäänsä niin kuin normaaliuden käsite tuli voimakkaammin esille ihan tilastotieteen avulla 1800-luvulla, niin siihen liittyy sitten tämä ajatus, että näitä niin kuin normaalista poikkeavia, niin heidän pitää kohdistaa jotakin toimenpiteitä. Olivat he sitten rikollisia, prostituoituja, työnvieroksuja, vajaamielisiä tai mielisairaita, että heitä pitää niin kuin ryhtyä, tai heihin pitää kohdistaa interventioita. Ja mielisairaan kohdallahan se interventio oli se, mistä äsken puhuttiin, eli mielisairaalan laitoksen perustaminen liittyy tähän. Mutta ei siellä taustalla ollut pelkästään, eikä edes välttämättä niin kuin pääasiassa se, että haluttiin poikkeavat pois silmistä, vaan se vanha, kun mä oon sitä sairaalaitoksen alkuvaihetta tutkinut, niin kyllä siinä oli ihan tavallaan aito humaani tarkoitusperä. Eli myös tämmöinen medikaalinen, lääketieteellinen päämäärä, että pyritään parantamaan näitä raukkoja, koska ei heillä omissa yhteisöissään asiat välttämättä olleet kovin hyvin. Että jos he ovat rauhallisia hulluja ja saattavat ehkä olla suhteellisen vapaasti omissa yhteisöissään, kylissään ja kaupungeissaan, mutta jos he käyttäytyvät maanisesti vaikkapa raivokkaasti ainakin välillä, niin heitä saadettiin pitää kahleissa tai maakuopassa tai kellarissa tai lukittuna jossakin huoneessa. Että ei heidän asemansa ollut ennen sairaalalaitosta kovin kehuttava välttämättä. Mutta se, mikä sitten meni vähän pieleen tässä sairaalalaitoksen perustamisessa oli, tai ei itse perustamisessa, vaan siinä, miten se kehitys eteni, että ne suuret toiveet, kun ei toteutuneetkaan, niin sitten tuli tällakin tämmöinen pessimistinen näkökulma ja osin jopa nihilistinen. Ja sitten kun kuitenkin näihin sairaaloihin tuotiin paljon vanhuksia vaikkapa, yhä enemmän vanhuksia itse asiassa 1800-luvun lopulta, ja heistä tuli tämmöisiä niin kuin vanhainkoteja. Sinne tuotiin alkoholista ja eivät he kuulleet mielisairaalat. Sinne tuotiin heitä, sinne tuotiin epileptikkoja. Eli hyvin kirjava joukko. Ja tämä aiheutti sen, että se itse sairaala ei enää ollutkaan terapeuttinen. Jo siksikin, että siellä saattoi olla pahimmolleen 10 000 potilasta. Nämä on ne suurimmat potilasmäärät, mitä olen kuullut yhden sairaalan koosta. Että miettikääpä, miten sen kaltaisessa valtavassa laitoksessa enää voi kokea paranevansa tai kokevansa sitä, että minusta pidetään huolta, kun toisaalta henkilökuntaa oli vähän. Ei lääkärillä ollut aikaa perehtyä tietyn yksittäisen potilaan ongelmiin juuri lainkaan. Puhumattakaan, että hän sivuudet antaa psykoterapiaa. Se oli ihan mahdoton ajatuskin näissä suurissa mielisairaaloissa. Ja tämä loi sitten tietynlaisen epäterapeuttisen ilmapiirin, näin voisi sanoa. Ja mä olen itse huomannut sen tuolla Oulussa, jossa mä olen tutkinut Oulun piirimielisairaalan potilasasiakirjoja 20-luvun lopulta, jolloin se perustettiin, niin siellä on hyvin paljon väkivaltaa esimerkiksi. Ja tämähän kertoo sen, että nämä sairaaloiden alkuperäinen tavoite, niin se ei toteutunut. Ja tämä aiheutti suurta huolta tietenkin lääkäreissä ja myös viranomaisissa, kun oli suuri tarve ja paine poistaa myös potilaita sairaaloista. Eihän se käynyt päinsä, että sinne tuodaan potilaita loppuiäksi, että se olisi tarkoittanut sitä, että kun yksi sairaala perustetaan, niin siitä eteenpäin niin ei tarvitse kuin vuosi kaksi odottaa, kun tarvitaan uusi sairaala siihen lähistölle. Että tämä ei käynyt päinsä, ei ollut varaa tällaiseen. Niin sen takia ryhdyttiin miettimään sitten, eikä pelkästään miettiä, vaan pohdittiin sairaalasta, miten me voimme niin kuin vaikuttaa siihen, että potilaita voisi päästää tältä sairaalasta. Eli tuli ihan tällainen päinvastainen tarkoitusperä tähän niin kuin suureen säilöönoton teesiin verrattuna, että julkisen vallan suurin murhe oli se, että miten me poistetaan potilaita mielisairaaloista. Eli tuli tämmöinen eräänlainen oma toiminen logiikka. Kun sairaaloita perustettiin, niin se houkutteli tietenkin kuntia, lähikuntia ja kaupunkia lähettämään näitä mielisairaita sinne. Ja kun huomattiin sitten, että ne ei välttämättä parantuneet näissä. Osa parani toki, mutta osa ei. Niin se sisäänvirtaus oli suurempi kuin ulosvirtaus erässä mielessä. Niin jotain piti tehdä, jotta se ulosvirtauskin saataisiin suuremmaksi. Ja tämän seurauksena sitten tuli näitä uusia hoitomenetelmiä 1900-luvun alkupuolella. Ja niiden tehtävä oli joko edesauttaa potilaan poistaminen sairaalassa tai ainakin rauhoittaa se potilas. Kun mä just äsken mainitsin väkivallan yleisyydestä Oulun piirimielisairaalassa. Ja ainoastaan potilaiden väkivalta muuten näkyy näissä asiakirjoissa, ei henkilökunnan brutaalisuus, sehän ei näy. Tämä pitää ottaa huomioon toki. Niin jo se, että potilas rauhoitetaan, sillä oli iso merkitys.
No kun siirrytään taas ajassa hieman eteenpäin, niin ensinnäkin diagnoosit vähän tarkentui. Me ollaan puhuttu tässä maanisuudesta, niin se itse asiassa on ollut aika epäspesifi termi siinä mielessä, että maanisuus on tarkoittanut kaikkea riehumista ja räyhäämistä. Nykyään me mietitään, että onko se kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaihe vai onko se skitsofrenia, jossa on tällaisia positiivisia oireita ja sekavuutta. Eli nämä diagnoosit alkoivat vähän täsmentyä siinä mielessä, miten me nykyään niitä käytetään. Mutta tullaan tällaiseen kohtaan kuin psykofarmakologinen vallankumous, koska sitten aletaan lähestyä jo meidän päiviä ja sattumia ja kokeiluja lääkkeiden käyttämiseen, hulluuden hoitamiseen. Mä voisin ottaa ehkä nyt jonkinlaiseksi esimerkiksi litiumin. Tämä tekee mielenkiintoiseksi, että lääketeollisuus ei välttämättä saanut siitä niin voimakkaita voittoja.
Eipä niin, koska kyseessä on alkuaine, mikä on muuten tänä päivänä erittäin tärkeä ainesosa. Metallihan se on tärkeää ainesosa kännyköissä, kännyköiden akuissa. Et sillä on hyvin paljon kysyntää. Se löydettiin sattumalta. Eräs tuntematon australialainen lääkäri ryhtyi tekemään kokeita, jossa hän sitten käytti potilailleen. Tai aluksi koe-eläimille, jossa hän käytti sitten yhtenä ainesosana litiumia. Ja hän huomasi, että ne eläimet, joille hän antoi sitä seosta, jossa oli litiumia, niin ne ikään kuin rauhoittuivat. Ja hän sitten päätteli, että joku, hän ei tiennyt, että se on liittiä, mutta hän päätteli, että joku ainessa tässä on se, joka tämän aiheuttaa. Ja eri vaiheiden jälkeen hän sitten päätyi siihen, että liittiä on hyvä lääke maniaan, mutta, eli juuri tähän, että on niin kuin sekavassa mielentilassa ja rauhaton. Mutta hän huomasi, että se sopii myös tämä maanisdepressiivisyyden toiseen napaan, eli masennukseen. Että se nostaa masennuksen mielialaa. Erikoinen löytö, erikoinen huomio, ja kesti jonkin aikaa ennen kuin tämä ajatus siitä, että alkuaine liittium voisi olla tehokas lääkkeenä, niin ennen kuin se saa jalansijaa. Mutta se oli kyllä tiedetty jo aikaisemmin, jo ennen tämän lääkärin tekemiä kokeita, että liittiumilla on piristäviä vaikutuksia, nimittäin 7-Up limonaadin juomassa oli alun perin liittiumia.
Ahaa.
Ja sen idea olikin tämän 7-Upin, kun sitä mainostettiin aluksi juuri se, että kun siinä on liittiumia, niin se nostaa energiatasoa. Eli tällainen käyttö oli liittiumilla ennen kuin sitä tuli psyykenlääke. Ja se on muuten vielä siitäkin mielenkiintoinen psyykenlääke, että kun se alkuaineista ei voi patentoida, eli sitä ei markkinoida. Eikä lääketehtaat ei saa sitä penniäkään hyötyä sen lääkkeen markkinoimisesta, niin sitä ei markkinoida, mutta sitä käytetään kyllä. Siinäkin on niin kuin kaikissa näissä psyykenlääkkeissä myös aika vakavia sivuvaikutuksia. Mutta se on oma lukunsa tämä liittium. Tämä hyvä, kun olit se esille, koska se on mielenkiintoinen lääke.
No otetaan sitten tämä toinen puoli, että jos liitium oli tässä eräänlaisena erikoistapauksena, niin sitten on olemassa neuroleptien ja ahdistuslääkkeiden esimarssi viimeistään 1950-luvulta eteenpäin, ja silloin lääketeollisuuden valta on ollut voimakas ja on mainostettu vaikka mitä, mutta tavallaan ollaan tultu barbituraateista miedompiin, rauhoittaviin ja on ikään kuin löydetty myös uusia tautidiagnooseja. Mitenkö mä muotoilen tästä kysymyksen, mutta alkaa jonkinlainen kilpajuoksu lääketeollisuuden ja uusien diagnoosien välillä. Mä en tarkoita tätä ihan kyynisesti, että lääketiede väittää löytäneensä aina uutta, en mä näin kyynistä väitettä esitä, mutta kyllä toi aika hurjalta näyttää toi kamppailu kuitenkin uusien diagnoosien ja uusien lääkkeiden välillä.
Joo, kyllä tämä kehitys, jonka juuri mainitsit, joka on erittäin vahva tällä hetkellä, niin se palautui sinne 50-luvulle, jolloin löydettiin ensimmäiset, vahingossa jopa, löydettiin ensimmäiset tehokkaat psyykelääkkeet. Liittium oli äsken esillä, mutta nämä muut lääkkeet löydettiin niin, että kehitettiin lääkkeitä muihin tarkoituksiin, vaikkapa allergialääkkeeksi antihistamiineja, joilla havaittiin sitten olevan todellakin rauhoittavia. Sen kaltaisia rauhoittavia vaikutuksia, että se ei unettanut. Tämä antihistamiinilääke, jota ryhdyttiin kutsumaan kloripromatsiiniksi, se ei ollut tämmöinen sedatiivinen lääke, joka olisi unettanut potilaita, vaan se rauhoitti, mutta ei unettanut. Ja myös ihmeellistä kyllä se tuntui niin kuin selvittämään potilaan sekavaa mieltä. Tästä se sitten lähti tämä modernin psyykelääkkeiden aikakausi tavallaan vahingossa tehdystä havainnosta, ja se mullisti kyllä sitten mielenterveyden hoidon ja toi nämä modernit psyykelääkkeet niin kuin ihan etualalle. Siitä se tosiaan lähti antihistamiineista, ja sitten ahdistuslääkkeitä tuli samoihin aikoihin markkinoille, mikä on melkoinen sattuma, ja kun näitä psyykelääkkeitä aluksi, niin kuin niitä markkinoitiinkin pelkästään mielisairaaloihin, eli mielisairaille, eli laitospotilaille, niin näitä ahdistuslääkkeitä puolestaan ryhdyttiin alun perin jo markkinoimaan Yhdysvalloissa tämmöiseksi koko kansan ahdistusta lieventäväksi lääkkeeksi. Eli sen markkinointi oli toisenlainen. Et se oli niin kuin joka miehen lääke, kun sen sieltä kloripromatsiini oli nimenomaan tavallaan niin kuin laitospotilaan lääke.
Oliko tämä samalla sitä, että se oli ikään kuin vähemmän stigmatisoivaa ja samalla se oli, niin kuin se oli jopa, vastasi ikään kuin modernia kulutuskapitalismia?
Kyllä, ei jopa niin, että se oli vähemmän stigmatisoivaa, vaan siitä jopa kerskailtiin. Niin kuin sen ajan julkkikset näytteli, että koomikot ja muut muusikot saattoivat kehua sitä, että kuinka he ottavat tätä Miltown-nimistä ahdistuslääkettä, ja kylläpä stepsia on, kyllä kannattaa ottaa ja kyllä auttaa jaksamaan ja sillä pärjätään ja on hyvä työvire, kun ottaa tätä Miltownia. Ja siitä lähti sitten tämä kehitys liikkeelle, jossa näitä lääkkeitä sitten, näitä psyykenlääkkeitä ja mielialalääkkeitä ja ahdistuslääkkeitä varsinkin alkuvaiheessa ryhdyttiin tarjoamaan kansalaisille laajemminkin. Ja nyt me eletään juuri tätä aikakautta tälläkin hetkellä. Ja Yhdysvallassa vielä enemmän, koska siellä saadaan markkinoida reseptilääkkeitä suoraan kuluttajille. Mutta sieltä meidän täällä Euroopassakin nämä erilaiset muotidiagnoosit ja lääkehoidot, sieltähän ne tulee hyvin pitkälle tänäänkin.
Ujoutta on ruvettu lääkitsemään ADHD-lääkityksen. On katsottu, että se on ehkä vähän yläkanttiin arvioitu, kuinka paljon niitä potilaita oikeasti on. Ja sitten tulee mieleen jotkut ihan muotisyndroomat, niin kuin Aspergerin syndrooma, jossa mä oon lukenut joskus New York Timesista jonkun jutun, jossa vanhemmat ikään kuin halusivat lapsilleen tämän diagnoosin, koska ne on potentiaalisesti matemaattisesti hyvin lahjakkaita, mutta ei halunneet, että kohdellaan sairautena, vaan erikoislapsia.
Joo, kyllä. Tämä kehitys, jossa nyt ollaan, niin ja mä olin lääkärin kanssa puhunutkin tästä, että se tulee todennäköisesti yhä enemmän menevään siihen suuntaan, että medikalisoidaan tämmöisiä niin kuin keskittymiskyvyn puutteesta johtuvia vaivoja. Eli tämmöinen attention deficit disorder on vahvassa nousussa ja tulee jatkossakin olemaan aika merkittävä. Ja ihan varmaa on, että siihen on kehittelijä joko uusi lääke tai sitten näitä nykyisiä lääkkeitä ryhdytään markkinoimaan nimenomaan tähän tarkkaavaisuushäiriön sen lääkkeeksi. Toki tähän liittyy, onko se sitten positiivinen asia se, että on myös tämmöistä niin kuin demedikalisointia tapahtunut nimenomaan tämän autismispektrin yhteydessä. Toki myös homoseksuaalisuuden poistuminen tautiluokituksesta on aika merkittävä saavutus, tai se, että masturbointia ei pidetä enää maailman pahimpana vitsauksena, mutta tämä autismispektrin eräänlainen demedikalisointi on kyllä ihan totta. Ja myös voisi sanoa, että kehitysvammaisuutta on aika onnistuneesti pyritty demedikalisoimaan, että se on enemmänkin tämmöinen sosiaalinen handicappi tai vajavaisuus kuin joku ihmisen olemuksessa oleva sairaus. Tätäkin tapahtuu, mutta rinta rinnan sen kanssa kulkee sitten se, että yhä herkemmin tapahtuu tämmöistä niin kuin normaaliuden alueen kaventumista. Viimeisin, tai sitten jotakin muuta kehitystä, jossa mielestäni hyvinkin keinotekoisesti jopa markkinoidaan uudenlaisia oireyhtymiä, diagnooseja. Viimeisin, minkä luin, sain lääkäriystävältäni tietoon pari päivää sitten, sairaus, joka ilmenee siten, että ihminen ei säännönmukaisesti otakaan hänelle määrättyjä lääkkeitä. Että on aika hassu, että on sairauden ytimessä on se, että ei toiseen sairauteen otettuja lääkkeitä niin kuin napsi niin kuin lääkäri on toivonut. Ja sitten alkaa miettiä, että mitä tämmöiseen sairauteen voi sitten antaa, lääkettäkö vai mitä. Tämä on aika hassua, että missä maailmassa me eletään. Tästä voisi tehdä montakin hyvää sketsiä ja satiiria näistä asioista. Samaan aikaan kuitenkin, mikä pitää muistaa, meillä on ihan oikea kärsimystä. Tämä on sitten ikävä puoli, että esimerkiksi minä puhun terveyden kaupittelusta ja tarttuvista diagnooseista, niin mä yritän mahdollisimman tarkkaan pitää huolen siitä, että en väheksy ihmisen kärsimystä. Vakava masennus on pahinta, mitä ihminen voi kokea suurin piirtein. Skitsofrenia on hirveä sairaus, tai oikeastaan tämmöinen sateenvarjo sairaus, että sen alla on erittäin vakavaa oireilua ja näitä ihmisiä pitää tukea ja auttaa ja suunnata resursseja näiden ihmisten kärsimyksen vähentämiseen ja elämän helpottamiseen, mutta kun on samaan aikaan tämä terveyden kaupittelu ja medikalisointi kuitenkin luomassa sitä, että me terveet ihmiset käytämme lääkkeitä, käytämme terveyspalveluja ja valitamme kolotuksista ja ties mistä. Samaan aikaan, kun me ollaan objektiivisella mittarilla terveempiä kuin koskaan ja elämme pitempään kuin koskaan aikaisemmin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Petteri Pietikäinen. Oli ilo.
Kiitos.